Šeštą sesiją pradedame nuo Žydrūno Vičinsko pranešimo, ir tai būtų mato pretorijaus mitinės medžiagos verifikacija. Bičbirbio Birbulio atvejais.
Ačiū, Aurimai. Taigi, vienas turtingiausių rašytinių šaltinių, teikiančių informacijos apie pagoniškoje baltų religiją, yra būtent mato pretorijaus 17 amžiaus antrojoje pusėje paruoštas daugiatomis rankraštis Prūsijos įdomybės arba Prūsijos religikla. Šiandien aš aptarsiu tik nedidelę dalį mato pretorijaus mitinių duomenų, tiesiogiai susijusių su bites globojančia dievybe, bičbirbiu arba birbuliu. Prieš pradėdamas dėstyti pranešimo turinį, norėčiau akcentuoti, jog ankstesni, tai yra 19-21 amžiaus mokslininkai, verifikuoti bičbirbio arba birbulio patikimumo nesijėmė, išskyrus keletą fragmentiškų bandymų, todėl tyrimų kontekstas labai siauras. Ir šiuo kart atskirai aptarinėjimas nebus. Mano pagrindinis tikslas yra todėl įvertinti mato pretorijaus veikale pažymėtos mitinės medžiagos apie bičbirbio arba birbulio autentiškumą. Tam, kad pasiekčiau šį tikslą, išsikėliau du pagrindinius uždavinius, tai yra pirmiausia surinkau visą minėtame veikale esančią medžiagą apie bičbirbę ar birbulį ir šiandien pamėginsiu jums pristatyti arba pamėginsiu įrodyti arba paneigti mato pretorijaus mitinės medžiagos apie bičbirbę ar birbulį patikimumą. Kaip jau sakyta, pranešimas dedikuotas bites globojančios dievybės, kurią pretorijus nominuoja bičbirbio arba birbulio vardu patikimui nustatyti. Tyriamajame šaltinyje iš viso fiksuotini 7 poskiriai susiję su bitininkystės globėjai. Atskirai pažymėtini 6 knygos pavadinimu apie įvairius šventinimus ir apeigas, kurias dar ir dabar nadruviai atlieka per sužadėtuves, laidotuves ir taip toliau. 5 skyriaus pavadinimu apie bičių šventinimą 1 ir 4 poskyriai, kuriuose aptariamas naminių bičių avilio, bičiaus įleidimo, bičių spiečiaus įleidimo ir bičių išventinimas. Kiti 3 paminėjimai netokie su informatyvūs, teikiantis dievybės vardą ir arba veiklos sritį. Tačiau verta pastebėti, jog jie sufleruoja 2 dalykus. Pirma, bičbirbis arba birbulis užrašytas iš gyvausios tradicijos. Cituoju. A. Citatos pradžia. Iš to, ką esame pastebėję, iš savo patirties ir matę savo akimis, senųjų prūsų dievus būtų galima suskirstyti į. Citatos pabaiga. Ir B. Antras teiginys. Citatos pradžia. Yra tokių dievų, kurie dabar randami pas dabartinius nadruvius, skalius, žemaičius ir iš dalies pas lietuvius. Citatos pabaiga. Tačiau, kaip turbūt pastebėjote, pats matas pretorijus vienur bičbirbį arba birbulį priskiria senųjų prūsų, kitur dabartinių nadruvių, skalvių, žemaičių, lietuvių panteonių. Manytina, jog toks nesistemiškas medžiagos išdėstymas rodo, kad matas pretorijos buvo susipažinęs su ankstesnių šaltinių medžiaga, kurią ir matote dabar skaidrė, tiksliau autorius, kurie parengė kitus ankstesnius rašytinius šaltinius. Būtent lietuvių, žemaičių, sembų, latvių ir prūsų panteoną, apie panteoną. Šalia to turėjo surinkęs autentiškus medžiagus, kuri fiksuotina minėtame 6 knygos 5 skyriuje. Įvardintų kronikų autorių mitiniai duomenys, kuriuos dabar matote skaidrėje, vertinant chronologiškai, ankstesni už mato pretorijus. O tai leidžia samprotauti, kad pretorijus yra vėliausias arba paskutinis pagoniškosios lietuvių ir prūsų religijos metraštininkas, užfiksavęs bičbirbį arba birbulį, kaip būtent bites globojantį dievą. Analizuojamo veikalo 6 knygos 5 skyriaus mitinę informaciją galima suskirstyti į 3 siužetinės linijas. Pirmoji siužetinė linija. Avilio išventinimas, 2. Spiečiaus suleidimas į avilį ir 3. Bičių išventinimas. Iš įvardintus siužetus įmanu išanalizuoti struktūriškai, juos suskaidžius į smulkesnius vienetus. Šiandien plačiau pristatysiu būtent 3. Siužetą bičių išventinimą. Pradėkime nuo aukotojo. Aukotojas yra bitininkas arba sodybo šeimininkas, tas, kuris gyvena prie dykrų arba pelkių, tačiau nebūtinai dykrų bitininkas, kuris maldauja bičbirbio arba bičių birbulio atnešti daug sėkmės. Pasiruošimas. Bitininkas turi atlikti porą veiksmų pagrindinių. Pirmas, bitininkas privalo išsikepti baltą kvietinę duoną, kurią naudos aukojimo metu išsivirti žirnių. Antras, jis šventinimą atlieka vienas, tačiau yra išimtis. Jeigu bitininkas turi suaugusi sūnų, tokiu atveju jie tai atlieka dviese. Negyva auka arba aukos. Pretorius pradeda veiksmo aprašą teikdamas, jog sodybos šeimininkas po pirmosios maldos ir tokiu atveju įprastų apeigų iš kaušelio išgeria ne viską. Tačiau pirštu pakabina medaus, kurį įdeda į alų ir išmaišo, o medaus ir alaus mišinį užtepa ant avilio, ypač ten, kur avilio įlaka. Jis paima ramunėlių bei saulašarių, išrūko bičių būstą, tikrindamas, kad dūmai patektų į vidų, kol galiausiai avilį užkalba. Cituoju, citatos pradžia. Kaip gausiai ir tirštai dūmai eina į avilį, taip gausiai ir dosniai te bus mano vilyje bičių ir medaus. Citatos pabaiga. Iš karto po to jis išgeria, kartoja rūkimą dar du sykius, iš viso trys kartai, kol pagaliau po trečiojo rūkimo dar kartą meldžiasi. Tuomet bitininkas valgo medaus ir žirnių. O valgydamas kvietinę duoną su apteptumi medumi, tris kartus pučia į avilį sulyg kiekvienu kasniu. Tada valgo žirnius, vėl tris kartus pučia sulyg kiekvienu kasniu ir kiekvieną sykį pūzdamas į avilį sulyg kiekvienu kasniu zvimbia arba zyzia, kaip tai daro bitės. Galiausiai bitininkas išgeria, atlikdamas jau anksčiau aprašytas apeigas. Matas Pretorius pažymi, jog sodybos šeimininkas, jeigu balta kvietinė duona nėra suvalgoma, ją pakasa po aviliu. Išskleistos mitinės medžiagos apie bitvirvę arba birbulio autentiškumą gali pagrysti būtent bičių smilkimui naudojamo augalo saulašarės biologinės ypatybės bei geografinis paplitimas. Kalbant apie saulašarių genties žolinių augalų paplitimą Lietuvoje, žinotina, jog iš beveik 200 rūšių saulašarių mūsų kraštuose aptinkamos tik 3 rūšys bei vienas savaiminis tarprūšinis hibridas. Augalas labai retas, o iš paminėtųjų išskirtina apskritalapė saulašarė, kuri, remiantis botanikų informacija, Lietuvos teritorijoje yra dažniausiai aptinkamas mesėėdis organizmas. Jis maisto medžiagų azoto gauna iš įvairių smulkių vabzdžių, tai yra uodai, drugiai, bitės ir kiti, kurie nutūpę ant lapo prilimpa prie liaukinių plaukelių išskiriamo lipnaus virškinamojo skysčio arba fermento, o sudirginus plaukelius šie užsilenkia ir apgaubia vabzdį. Visą šitą procesą galima matyti skaidriai. Nustatyta, botanikų nustatyta, jog saulašarė žydi Liepos rugpjūčio mėnesiais, o sėklas, kuriomis dauginasi, brandina rūpjūtį rugsėjį, auga durpynuose, užpelkėjusiuose pievuose, kimininėse pelkėse. Tokiame kontekste taip pat prisimintinas aukštumalės pelkinis kompleksas. Mato Pretorijaus gyvenamojo laikotarpiu teritoriškai priklausęs Mažosios Lietuvos arba Klaipėdos kraštui. Tai viena didžiausių ir vertingiausių aukštapelkių ne tik Lietuvoje, bet ir visame rytų Baltijos regione. Jos durpės paviršių, durpinga paviršių dengia reta žolinių augalų danga, kurie vyrauja baltoji saidra, greta jų gali aukti pavienės apskritalapės ar ilgalapės saulašarės. Iš to, kas pasakyta, aiškėja, jog Matas Pretorius, rašydamas apie Mažosios Lietuvos gyventojų, būtent bitininkų, gyvenusių šalia dykrų, saulašarės naudojimą apytiksliai Liepos ir Rugpjūčio mėnesiais, bičių išventinimo apeigose reflektuoja tiek biologiškai, tiek geografiškai tiksliai informaciją. Sikiu, tai mitinė medžiaga leidžia traktuoti kaip patikimą. Tačiau, natūraliai kyla klausimas, kodėl Klaipėdos krašto dykrų bitininkai susilaukia naujo spyčiaus, jam apipūsti naudoja būtent saulašarę. Galvotina, jog augmens panaudojimas atliekant bičių išventinimą turėjusi užtikrinti dievybės palankumą, vaisingumą, nėra atsitiktinis. Priešingai, tai rodo ypatingą fizinę bei metafizinę augalo funkcijas. Norint atsakyti į šį klausimą, privalu suvokti, kad vienas iš pagrindinių bitininkystės tradicijos testinumą užtikrinančių veiksnių yra tai, jog bičių priežiūra kinta lėtai arba iš viso nesikeičia. Pavyzdžiui, teiginys bitės serga, todėl jas privalu gydyti, buvo, yra ir bus aktualus. Beje, pirmasis apie bičių ligas, greičiausiai varozę, kalba Aristotelis. Šiuolaikiniai bitininkai, jau suleisdami bites į avilį, jas irgi apipučia specialiais preparatais, turinčiais apsaugoti nuo virusinių susirgimų bei varozės erkių platinimų ligų, kaip antai deformuoto sparno, ūmaus paralyžiaus ir kitų. Tokiame kontekste verta prisiminti, jog saulašarė liaudės medicinoje dažniausiai vartojama A, vidinėms viršutinių kvepavimų takų lygoms gydyti, nes lengvina atsikosėjimą, bronchitą, bronchinis astmos požymius ir B išorinėms, votims, karpoms mažinti. Lietuvoje Aurelijos Genelytės duomenimis saulašarė kalbinių požiūrių priskirtina fitonimų, kurių šaknimi eina tam tikros lygos pavadinimas grupiai – votis. Šios motivacinės grupės fitonimai nurodo, kad tokio šaknies žodžių įvardyjamas augalas dažniausiai tinka tam tikrai lygai gydyti. Taigi, remiantis tuo, kas išdėstinta, darytina prielaida, jog saulašarė apytiksliai 17 amžiaus antrosios pusės mažosios Lietuvos dykrų bitininkų buvo naudojama kaip natūralus antibiotikas dėl augalo vidinio ir išorinio priešuždegiminio antivirusinio raminamojo poveikio. Bet saulašarės naudojimas rituale privalo būti pagrįstas metafizinė arba religinė logika. Kaip jau sakyta, tai mesėdis žolinis augmuo, mintantis vabžiais, tai yra tais, kurie zvimbia arba birbia. Spėtina, jog augmens vaizdinys lietuvių liaudės folklore neišliko dėl anksčiau aptartos augalo savitos lokalizacijos ir retumo. Panaši beje padėtis yra ir su pretorijos aprašyta dievybė bičbirbiu arba birbuliu, kurio garbei aukmuo ir buvo smilkomas, ir kuris taip pat neminimas tautosokoje, neužfiksuotas toponimikoje, hidronimikoje, antroponimikoje ir panašiai. Dėl to laikytina sirtinė arba regioninė dievybė, atsiradusią senosios religijos nuosmukio metu. Išeitų, kad bandant atkurti saulašarės vietą bei reikšmę mažosios Lietuvos 17 amžiaus antrosios pusės gyventojų pasaulėvaizdį, būtent bitininkų, vertėtų atsižvelgti į kaimyninių tautų folklorą, kuriame saulašarės vaizdinys išliko. Valerija Kolosova 2015 metais pasirodžiusiame straipsnyje pavadinimu Etnobotanikos studijos 9 saulašarė surinko slaviškos etnografijos pavyzdžių apie nagrinėjimą augalą rusiškai rosenka, baltarusiškai rasica, ukrainietiškai ritska, risočka ir lenkiškai turbūt rasička, turbūt taip, kuriuos funkciškai galima išdalinti į 4 pagrindines grupės. Pirmoji grupė – burtai, skatinantis vaisingumą. Tai yra žmogui skirti burtai ir nežmogus. Žmogus, kai naudoja, tikisi, kad nešiojam ant krūtinės arba užantyje, arba geriant to augalo šaknų antpilą, tai padės pritraukti tinkamą partnerį. Nežmogaus atvejais yra, beje, šitose skaidrėse yra pagrindiniai pavyzdžiai, tai yra reprezentuojantis vieną arba kitą grupę. Aš visų pavyzdžių neminėjau, tiesiog pagrindinius, kurie reprezentuoja šitą grupę, tam, kad nereikėtų visko surašyti. Ir kitas dalykas yra viršuje užsienio kalba, o apačioje lietuvių kalbos vertimas, tai būčiau, tai manau, kad būtų galima perskaityti, nes aš visų jų neskaitysiu, nes labai ilgai užtruks. Tai dabar, kai kalbau apie nežmogaus vaisingumą, ypatingas dėmesys skirtinas pavyzdžiui, kurio metu bitės yra aprūkomos ir skatinant spiestis. Tame pavyzdyje saulašarė yra vadinama būtent caro akimis. Antroji grupė. Saulašarė taip pat slavų kraštuose buvo naudota medžiokliai, pavyzdžiui, žvejojant, gaudant paukščius arba gaudant kiškius. Pavyzdžiui, saulašarės smilkalais aprūkome kokią nors ten žvejybos įrangą, ar ne, meškerė galų galia, kad sektusi, kad kiptų ir taip toliau. Apsauga. Ginantis nuo blogos akies, pavyzdžiui, saugo karvę nuo užtrukimo. Ir ketvirtasis, taip pat labai svarbus žmogui polis, tai yra sveikata. Slavų tikėta, jo, kaip saulašarė nužudo grobį, taip gali sunaikinti ligą. Taigi, išvardinta medžiaga sufleruoja 4 esminius dalykus. Pirmas, svarbiausia augalo funkcija vaisingumo padauginimas. Antras, slavų folklore nustatytas identiškas mato pretorijos medžiagos atžvilgių pavyzdys, kuriame saulašarė arba caro akys naudojama bičių spiečiaus gausinimui. Trečias, remiantis Valerijos Kolosovos informaciją, saulašarė siekiant kito žmogaus prieraišumo patarė naudoti raganus, viedimus, o tie, kurie gydo ir linki gero, taip nesielgė. Pastaravime fragmente užfiksuotas požiūris tikėtina nurodo senojo pasaulėvaizdžio religijos desakralizaciją, o tai sufleruoja analizuojamos žolės archaiškumą. Ketvirtas. Slaviška medžiaga atskleidžia, jog grobuoniška arba mirti atnešanti prigimtis, augalo prigimtis, gali būti siejama su atsinaujinimu, išgyjimu arba lygos sunaikinimu. Taigi, išdėstyti duomenis, vertinant juos autentiškumo aspektų, taip pat mums leidžia keletą formuoti pagrindinių teiginių. Pirmas. Pagrindiniai saulašarės šitie pavyzdžiai, dabar ką tik išdėstyti, iš esmės pagrindžia saulašarės metafizinę arba religinę svarbą, užtikrinant bičių vaisingumą. Antras. Sustiprina analizuojamos matų pretorijos mitinės informacijos patikimumą. Ir trečias. Leidžia kelti prielaidą, kad saulašarė traktuotina kaip bičbirbio arba birbulio atributas. Na ir išvadas turi tokias tris, galbūt labiau akcentus. Pirmasis. Išanalizavus pretoriaus užrašytą mitinę medžiagą, chronologiniu požiūriu teiktina, jog tai paskutinė kronikoje užfiksuota informacija apie 17 amžiaus pabaigoje baltiškos kilmės būtent bičbirbių vadinama bičių globėja. Tai reiškia, kad 17 amžiaus pabaigoje dar yra sričių, kuriuose išlaikytas pro senovinės apeigos seniesiems dievams. Viena tokių bitininkystė. Kodėl? Gal dėl to, kad tai išskirtinė sritis, kad čia išlikusi paslaptis, ribotas dalyvių skaičius, paveldimumas ir kiti dalykai. Antras. Atliktas tyrimas taip pat parodė, kad matų pretorijos mitiniai duomenys gali būti traktuojami kaip patikimi. Ir paskutinis, kad analizė įgalina rekonstruoti saulašarę kaip bičbirbio arba birbulio atributą. Ne, bet mane priimtų, ko gero.
Man asmeniškai kažkaip tai abejonių nekilo, nors nesu labai specialistas šių dalykų. Tai gal tada publika, ką nors norėtų paklausti, pasipiksinti, suabejoti.
Suabejoti, aišku.
Sukritikuoti, paneigti.
Aš galima klausyti.
Žinoma.
Aš to esu tikrai nesu specialistė, bet man pavadinimai tokie siejas, ar yra sąsijų? Nes esu girdėjęs Bubilas, taip, ar kažkas panašaus Bubilas?
Bubilą aprašo Jonas Lasickis šitam sąraše, kur buvo, ten vat, kaip buvo išdėstytas 3, 4, tai Bubilas yra Jono Lasickio.
O tai nesisėjate, galima išdėti,
tai jie ir siejasi, aš ir dėl to ir sakau, kad Matas Pretorijus greičiausiai rašydamas savo veikalą turėjo po ranka rašytinius šaltinius, va, turėjo Matas Tritukovskį, turėjo Joną Lasickį, turėjo kitą, ir jisai dalį informacijos, dėl to jisai pats painėjasi. Vienu rašo, tai yra senovės prūsų dievybė. Ir po to jis jau rašo, bet atlieka ir dabar šiandieniniai žmonės. Jisai painėjasi ir pats. Tai čia turbūt ta priežastis ir yra. Nes jisai turi ir senos medžiagos, ir naujos medžiagos.
Ir dar metai, galiu klausimą užduosiu. Nežinau, aš galiu pasiteisinti, nes aš laikau bites, nu, aš prisidedu prie to.
Labai smagu.
Ir man šiaip įdomu, nes kokia ta saulašarė, aprūko, taip? Aprūko
taip, aprūko saulašarė, tai yra tarsi, šiandien tai būtų antibiotiko atitikmuo, nes pavasarį ateina laikas, kai reikia bitėmis pasirūpinti, nes bitės baisiai serga. Taip mums atrodo gal, kad toksai romantizuotas truputėlį, kad bitės yra labai gražios, jos kaip šeima, jos gyvena, bet bitės labai serga, kaip ir žmonės. Tai jomis labai reikia rūpintis, iš tikrųjų.
Aš su suprantu, aš tai gal yra įdomu, nes pavyzdžiui, skirtingų augalų aprūkant, jos gali skirtingai elgtis. Tai ką žinai, kaip jos elgėsi aprūkant, pavyzdžiui, sulašomai?
Raminamasis, ten antibiotinis, jos, matot, kartu net yra maišoma su ramunėlėm, jeigu ne, ir ramunėlės yra naudojamos. Tai va, tai jos tiesiog turėtų būti ramesnės, turėtų būti skatinti spiestis. Tas metafizinis, ar ne? Metafizinis yra tas siekis, kad jos spiestųsi, kad jos būtų vaisingos. O tas fizinis yra, kad jos būtų sveikos, kad jos mažiau sirgtų, kad jos būtų ramios iš esmės netgi.
Bet tai kur pradžia?
Aristoteliu reikia klausti. Nes jisai galbūt čia padėtų šitą vietą.
Dabar visada galima pagalvoti. Ar tai yra nuo metafizikos kažkaip atsitiktinai taip gavosi? Ar iš veikalo...
Ar apskritai? Reikia... Apskritai
turi būti. Dažniausiai kažkoksai, tai toks fenomenas galima pavadinti, nežinau, jis turi kažkokias šaknis, nu bent jau galima apie jas pagalvoti. Taip. Tai, kad jisai gimsta iš karto turi ir metafiziką, ir dar kartu pasirodo ir gydo. Dažniausiai turbūt kažkoks yra praktinis pritaikymas, o po to jau reikia metafiziškai pritraukti, arba ne, o gal atvirkščiai.
Bet čia toks pat klausimas, kaip kas pirmiau ištar kiaušinis iš esmės. Nu, labai sunku sakyti, bet turbūt vienas iš kito iš paskos vaikšto šitie dalykai, turbūt. Ir vienas su kitu labai glaudžiai sąveikoje. Nu, kitaip aš neįsivaizduoju. Galbūt kas nors irgi gal, turi kokią nors komentarą.
Bet čia akcentuoja,
kad... Apie archetypus, kai kalbame, kokius nors, nu, jie neatsiranda taip.
Iš niekur.
Iš niekur.
Taip.
Aš taip galvoju.
Taip.
Apie diskusiją. Tai čia apie jūsų kiaušinį. Bet dar gal čia sakau, kad spiestų jos, kad daugiau
spiestų? Jo, kad daugiau spiestų. Yra ir kita, matot, aš paskutinę išvadą suformulau taip, kad tai analizė leidžia savlašarą traktuoti kaip bitpirbą arba birbulio atributą. Aš čia šitam pranešimu truputėlį mažai dėmesio skyriau, bet pati medžiaga jau tai rodo, jau iš pačios medžiagos išplaukė. Bet aš analizavau ir daugiau dėmesio tam skyriau, rašiau, iš esmės esu parengęs rašto darbą ir galiu pasakyti, kad savlašarė dėl to, kad jinai yra medžioklė, jinai yra ir medžioklė, bet jinai yra ir gydomasis augalas. Tai dėl tos priežasties jie aprūkoma, tai metafizinė ta neprasmė, kad, kad bičių spiečiai būtų atsparus lygoms ir ne tik lygoms, ir kitiems bičių spiečiams. Nes jos tarsi, nu, kaip jūs sakyti, medžioklės tas aspektas atsiskleidžia, kad jinai galėtų padėti joms tapti atsparesnėms. Bet ir tuo pačiu metu gydo. Nu, žodžiu, tas toksai... Nes nėra lietuvių.
Bet klausimas irgi buvo, kodėl ir ar tada gal germanų, pavyzdžiui,
tikslinga. Ir iš tikrųjų šitam aš darbį pasirinkau būtent slavų folklorą, nes jisai gražiausiai atspindi ir daugiausiai yra pavyzdžių. Bet yra ir kitų tautų folklorą, kad savlašarė yra minima, suprantama ir aptariama, jinai yra pastebima žmogaus. Taip nėra, kad jos nepastebėtų žmogus, nes jinai yra ypatingi. Mes jėdis augalas vis dėlto. Jinai turėjo atkreipti dėmesį žmogaus kažkurių vienu ar kitu metu. Ir šitam pranešimui pasirinkau slavų folklorą, nes mus, kaip žinia, su slavais jungia bendri kultūriniai saitai. Šitoj vietoj tai galėtų patvirtinti ir filologai, ir kitų sričių specialistai. Tai dėl tos priežasties ir folkloras, kultūra, nu, nemanau, kad čia gali kažkaip labai jau taip skirtis, kaip diena nuo nakties. Taip. Iš esmės yra tas, prasmė yra ta pati, tik tai skiriasi terminologija truputį. Bet esmė yra ta pati. Kitaip vadinama, kitaip truputį.
O
ir baltų
nėra?
Pas mūsų nėra folklore, nei antroponimikoje, nei vandenvardžiuose, niekur. Nes labai uždaras dratas, bitininkystės yra labai jautrus. Labai jautru yra, tie dalykai labai jautrus. Ne kiekvieno vedasi prie bičių.
Gerai, tai ačiū.
Ačiū.